presente no este pena ni este.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Damoslles a benvido a unha edición, damoslles a benvida, quería decir, a unha edición do Fío Aberto, edición grabada, porque hoxe a hora que se emite, na que se emite este programa, non podría estar o alcalde, non podría estar en directo, por tanto, fixemos unha grabación esta mañá, para non hai, por tanto, posibilidade de entrar chamadas, pero sí para tratar de algúns temas da actualidade municipal. Boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Comezamos por unha noticia que coñecíamos esta semana. O Concello fíxose co campo do Hércules de San Pedro. Ao final, acabou
adquirindo ese campo. Primeiro dicir que non estou no programa en directo, porque a esa hora estou na Coruña nunha reunión de cinco ayuntamientos polo tema da depuradora de Bens. Estamos tratando un asunto importante do funcionamento da depuradora. Bueno, indo xa aos temas... O campo do Hércules era un campo que era privado, logo foi do Concello a través dun convenio no ano 95, a Fundación Juana de Vega incumpriu o convenio, tiña que haber urbanizado un suelo que tiña, porque nos cedía o campo a cambio dunha calificación urbanística na zona do Carballo. Incumpliron porque estaban esperando a que lles deran máis prebendas, non? Non venderon ese suelo, nin urbanizaron, e logo, pois, reclamaron o campo porque se había incumplido, decían o Concello, o tema. E hubo un pleito, no pleito nos dixemos, bien, si non se fai por parte de vostedes eso, nos lle devolvemos o suelo. Eles querían 50 millóns de pesetas polo campo, 50 millóns, 300.000 euros, de indemnización por incumplimiento tal, decía, no, aí ten o campo, si usted incumpliu, aí ten o campo, o club de fútbol seguiu xogando, aí quixeron botalos fora de algún modo, poñelles unha renda, viñeron a falar comigo os do club, do Hércules, e estuvemos vendo, e lles dixen que seguiran aí, non, que ese campo era un campo de fútbol, e que eles non tiñan ningún dereito do que estaban expoñendo para botarlos fora de sin máis. Bueno, pois ao longo de un tempo o club dixo que habían falado coa fundación e que a fundación iba a vender o suelo. Entonces, bueno, les viñeron a Xunto Min, dixeron que non tiñan cartos, intentaron facer unha campaña polo pueblo, pero claro, a xente non está como para reunir 6 millóns de das antigos pesetas. E volveron a estar con nós e dixeron, bueno, si había posibilidad de que o comprara o Concello. Foi o que fixemos, nos presentamos a subasta que se fixo, e adquirimos o campo. Na primeira a subasta eran 56.000 euros, non nos presentamos, e na segunda, pois, se adxudicou en 36.000 con 80 euros. Non? Por tanto, xa é propiedade municipal, e por tanto non ten ningún problema o club de fútbol Hércules para xogar nese campo de fútbol.
Digamos que o precio en ese caso era asequible xa nesta segunda subasta, non?
Non, que mandou truco, claro. De 50 millóns que nos pedían a 5 que pagamos, non?
Bueno, outro asunto, subvencións da Deputación. Bueno, coñecemos estes días varias subvencións para alfarureiros, tamén a cuestión do parking de Bastiagueiro, axudas das praias. Desde o Partido Popular, viñeron a decir que vostede criticaba moito antes a Deputación, pero agora desde que está dentro ten trato de favor, máis ou menos.
No, Oleiros non ten trato de favor. Oleiros o que ten é o trato que tiña que ter como concello, un dos máis o cuarto máis importante da provincia de Coruña, de 93, e que, por tanto, se nos sustraían os cartos do Concello de Oleiros para outros concellos e para os amigos do señor Calvo, Diego Calvo, non? Dixeno aquí, por activo e por pasiva, repartiu durante o seu mandato de 4 anos 61 millón de euros, non? Casi 62, durante o seu mandato. Un escándalo, un verdadeiro escándalo. Estamos falando de 11.000 millóns de pesetas. Das antiguas, non? Porque cando falamos de euros parece que non fala. Bueno, pois, que está a acontecer ahora? Simplemente que nos teñen que tratar como había que tratarnos. Eu estou ali, está funcionando distinto, ou están intentando poñer a máquina a funcionar distinto na Diputación, o goberno actual, e eu estou ali vigilando que a nós se nos dean o que nos pertence. O ano pasado non nos deron o dinheiro para playas. Este ano nos dan o dinheiro para playas. Por tanto, dentro de uns días vamos contratar un grupo de personas para colaborar na limpieza das playas ou marxen das máquinas que contratamos para limpar as playas, non? Bueno, pois estamos falando de casi 6 millóns das antiguas pesetas. Para o parking de Bastiagueiro, que non podemos asfaltalo ahora antes de que empece a funcionar, porque non se tomou acordo estes días, se firmou ayer o convenio, Pero quere dicir que a final do verano nos vamos a estar cas máquinas ali ordenando toda aquela zona e tamén se nos dan 80.000 euros. Non?
Neste, no último pleno da Diputación,
no pleno aí, Diputación donde o señor representante do PP dixeron que es, votaban a favor de todo menos do tema do Leiros. Uh-huh. Non? Unha demostración máis de que o PP ainda, non estando no poder, ainda quería sustraer ao Concello de Leiros os cartos, non? Falando de que fedía o expediente. Ese expediente fede, señor. Usted é unha cacicada entre vostedes, señor presidente, e o alcalde de Leiros. Bueno, eu xa lle dixe que se algo fedía e cheiraba podre era o Partido Popular, non? E xa lle dixe, non, o que pasa que a prensa depois non pon, pero eu dixen que se algo apestaba, non, que era o Partido Popular e que aquí non había ninguna ilegalidade, sino que había un tema de xustiza de darnos o que nos pertence ao Concello de Leiros, non? E, bueno, estamos recibindo, por exemplo, estos anos que fixemos a Foroleiros, nos daban 1.000 euros.
Sí.
Bueno, pois, Antonte ve unha subvención para pagar a Foroleiros casi na súa totalidade, casi 12.000 euros. Uh-huh. Estamos falando de 2 millóns de pesetas para pagar os gastos de Foroleiros. Pois antes nos daban 1.000 euros, non?
Para
unha feira como, a,
sí,
como da esta
categoría
da categoría de alfaroleiros. En cambio, Buño, dábanlle 60 ou 80 mil euros, dependendo que ano. Uh-huh. A Buño, non? Unha feira que non ten nada que ver cadoleiros, con todo respecto a feira de Buño, non? Pero así, neste, ou a feira das palilleiras de Camariñas, dábanlle 100 mil euros. E a nos, ni agua, non? Bueno, pois está claro que o estar aí de diputado está valendo para algo, non? Isto hai que agradecelo aos veciños de Leiros, pero tamén aos veciños de Culleredo, que votaron a Alternativa, aos veciños de Arteixo e aos veciños da Coruña, que, ainda que non temos concellal, si os estamos representando a 2.000 ciudadanos, eu farei o posible porque tamén se distribuyan na área. De feito, voto, cando hai algúns temas, voto para que se leven adiante cousas en... non nestes concellos solos, sino en outros concellos por ser de xustiza, non? Pero bueno, que decir, foi moi importante o acadar esta plaza na Diputación, non?
Así que vostede o que sostén é que non é que agora teña trato de privilexio, sino no, que se lle está dando a Oleiros o que lle corresponde.
O que nos corresponde. E agora vai vir outra subvención para a Escola de Música, e vai vir outra subvención para a Escola de Danza, maior que a que nos daban antes. Claro, vai haber unha subvención para o tema de turismo. Nos acaban de dar tamén para folletos outro diñeiro. É unha continua cantidade de ingresos no concello provintes, do ente provincial, que para iso están as diputacións, para colaborar cos concellos, e máis con aqueles que máis problemas teñen ou que máis infraestructuras teñen, máis servicios prestan, non? Uh-huh. E que, por tanto, no caso noso, se nos está ignorando e ahora se nos están dando o que nos pertence.
Bueno, como hoxe imos un poquinho mal de tempo, falamos tamén dos 30 anos que se cumplen xa da primeira bandeira azul que da playa de Bastiagueiro, ¿no?
O Concello de Leiros foi o pioneiro
sí,
un dos primeiros en ter unha playa azul en Galicia, ¿no? Que foi a playa de Bastiagueiro. Temos hoxe as dúas de Mera, temos Santa Cristina, tanto pola ría como pola parte que antes a ría tamén tiña problemas.
Sí. Uh-huh.
Non ten ningún problema, espléndido na zona da ría, espléndido na zona frontal da playa. E logo temos o tema de Santa Cruz, que siguen dicindo que está contaminado. Nos ora contratamos unha empresa para que analice as aguas durante os 4 meses de verán para demostrar que é mentira o que se dice. Non? Unha cousa é que haya un vertido puntual no Porto de Santa Cruz, cando hai un diluvio, etcétera, e outra cousa é que se diga que está a playa contaminada e que non se pode ir a Santa Cruz. Nos vamos, contratamos xa unha empresa que fai análisis e que vai a dar certificados cada mes da situación, 2 veces ao mes, da situación das aguas do Porto de Santa Cruz. Uh-huh. Temos un municipio cuidado, temos un municipio ahora mismo, a Xunta acordou, despois da reunión que hubo co presidente, máis que a conselleira, hubo un acordo de facer unha estación de bombeo nova en Santa Cruz,
Cruz, sí,
para evitar os problemas de desbordamento. É unha obra impresionante, unha obra de 3.600.000 euros, se non recordo, 800.000 euros. Unha obra moi, moi grande que vai a estar durante un ano pois con traballos ali na zona onde están os patos, non? E esa obra comenzará a final de ano aproximadamente, sacar unha contratación, non? Uh-huh. E bueno, pois é unha obra impresionante que espero que saque definitivamente calquer problema que se llegue a ir a achacar a Santa Cruz.
Muy ben, bueno, pois 30 anos de Bandeira Azul en Bastiagueiro ininterrumpida, nunca se, é dicir, sempre se renovou ano tras ano no caso de Bastiagueiro, ou era algún problema, bueno, creo que mera un ano.
Bastiagueiro é unha das playas mellores da comarca da Coruña, pero mellores, é unha playa segura, é unha playa que ten unha rasante continuada, que non hai peligro por nenos, sabes que si te vas metendo un centímetro cada metro que te vayas andando,
hasta...
que podes chegar hasta onde poidas, si eres nadador, hasta onde queiras, pero tamén podes estar na playa sin risco de que te vas a ir a hundir porque hai altibaixos, non? No é ese. Por tanto, bueno, pois orgullosos de que sea así, unha vez máis nos reconocen as nosas bandeiras do municipio e as iremos a recoller ao lugar que destinen.
Moi ben, alcalde, pois deixámolo aquí por esta semana. Gracias, hasta luego, e hasta a próxima.
Hasta luego. Chao.